waggoota hedduu darban Itoophiyaa keessatti mormii geggeessame irratti hirmaatan kan ittiin jedhe himannaa shakkamtoota 528 hafe roobii dhufu kan hiikaman ta'uu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksisaniiru. Baatileettaanan lamaan keessa adeemsi kun kan itti fufta'ullee dubbatan. Gama kaaniin kanneen Oromiyaa keessatti hidhaman haala itti gadhiifaman waajjirri haqaa Oromiyaa ibsee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii Itoophiyaa bulchaa jiru kan addawaawii dhiyeenya kan murtii kennarraa ka'uudhaan gareelee hundeeffaman keessaa tokko kan dhimma haqaa hordofu ta'uu ibsamee jira. Abbaa alangaa muummicha obbo Geetaachoo Hambaayee sadarkaa federaalaaf bulchiisa naannoorraa shakkamtoonni 528 himannaan irratti dhiyaate akka addaan citu ta'uu har'a beeksisan. Gareen kun caasaa haqaa ka biyyatti fooyyessuuf karoora yeroo dheeraa gabaabaaf giddugaleessaa lafa kaa'achuusaa kan ibsan obbo Geetaachoon karoora yeroo gabaabaaf qabate keessaa tokko waggootii darban muraasa keessatti mormii biyyattii keessatti ka'een kanneen himatamanirraa himannaa dhaabuudhaan hiikuu akka ta'e ibsaniiru. Kanas hundee godhannee jedhu obbo Geetaachoo Hambaayee.
በፌደራል ደረጃ እስካሁን ድረስ በለየናቸው አካላት ወደ 115
ሳደርካ ፌደራላቲ ሀጋማት ሸካምቶኒ አደባፋመን ከነን ጋራ ዲበተኮፍ ቁደሸኒታን ይመናንሳኒ መርሳ ድራን አካ አዳንጭቱ ተይጅራ ኢሳን ኩን ኡላጋ ካሚ ጉተኒ ዋን አርገመኒፍ ደምሳ ሃሮምሳ ኤጋ አርገዘኒን ቦደ አካ ባኒፍ ሶቺን ገገፈመጅራ
ይመናንሳኒ አዳን አካ ጭቱፍ mana murtiitti ergameera. Kanaaf har'aa qabee guyyaa lamaaf leenjii haaromsaa kennamee fi roobii dhufu ganamaa kaasee gara maatiif hawaasa isaaniitti dabalamu jedhamee yaadameera jedhan. Himata isaanii addaan kutuuf ulaagaa kaa'ame tokkoffaa rakkoo uumame keessatti lubbuu namaa kan hin galaafannee fi miidhaa qaamaa guddaa kan hin geessifne lammaffaa bu'uura dinagdee gurguddaa mancaasuu keessatti kallattiin kan ittiin hirmaanne yookaan gocha kana kan hin hoogganne sadaffaa heeraa fi mootummaa heera irratti hundaa'e humnaan kuffisuuf sochii ta'e keessatti hooggantummaan irra deddeebi'anii kan hin hirmaanne arfaffaan mootummaan waan hojjechuu qabu ituu hin hojjetiin hafuu isaarraan kan ka'e kaayyoo fi fedhii kanneen biroon kakaafamanii kanneen keessatti hirmaatan carraa ba'uu kana argatanii jiru jedhu obbo Geetaachoon. Ulaagaa wal fakkaataan kunis kanneen bulchiinsa naannoo adda addaa keessatti hidhamaniif ka kennamu ta'uu dubbataniiru. Magaalaa Diillaa fi aanaalee naannoo Diillaa jiranitti Yirgaa Caffee, Kochaaree fi Gadab Jeeqamaa yeroo turetti kanneen himataman shakkamtoonni 361 ta'an himannaan isaanii akka addaan citu ta'uusaa dubbatan. Godina uummattoota Sagan, aanaa Koonsoo jeeqamsa tureen haala wal fakkaataan himatamtoota kata'an shakkamtoonni 52 ta'an himannaan irratti dhiyaate addaan cituus dubbatanii jiru. Itti fufanis.
Marsaa isa jalqabaatti himannoo addaan kutuu kana keessatti walumaa gala shakkamtoonni 528. Deemsi himata isaanii akka addaan citu ta'ee jira.
Isaan kun leenjii haaromsaa ega kennamee fi booda gara hawaasaaf maatiitti ka dabalamuuf jiran ta'u obbo Geetaachoo Hambaayee ibsanii jiru. Sadarkaa federaalaaf bulchiisa naannoottis deemsi himataa addaan kutuu kun akkatti fufu ibsanii hidhamtoonni adabii irratti murames ulaagaa kaa'ame kana hundee godhachuudhaan dhimmi isaanii tokko tokkoon qoratame. Seera biyyattii irratti hundaa'uun gaggeeffamaa jedhan kunis haala walitti fufiinsa qabuun yeroo gabaabaa jechuun baatii lama keessatti hojiirra oola jedhu. Hoogganoonni paartii siyaasaa mormituu beekamoon waa'ee himannaa addaan kutuu kanas ta'e deemsa jalqabame kana kan ilaaleen waan nutti mame hin jiruu jedhu. Gama kaaniin hidhamtoota Oromiyaa keessaaf carraa wal fakkaataa kennuuf sochii jiru ilaalchisee waajjira haqaatti sadarkaa taanaatti gaafatama waajjira koominikeeshinii kata'an obbo Taayyee Danda'aa gaafadheen ture.
Kan Oromiyaatis qulqulleeffamurra jira. Naannoon keenya bal'aadhaallee ammoo rakkoon amma furmaata argatu jedhamu kunillee bal'inaan naannoo keenya kanarra ture waan sanii addaan baasuun yeroo gaafatee jira. Haa ta'u immoo amma kallattiin taa'ame humni waan kana qulqulleessee addaan baasu hojiitti seeneera jechuudha.
Lakkoofsa namootaa irratti moo haala yakkaa moo maal irratti kan dubbattan?
Tokkoffaa lakkoofsa namootaa haalatu murteessa. Lakkoofsi ammanaa haa ba'u ammanaa haa hawwanne jedhu hin jiru. Ulaagaan ittiin kaafne rakkoosi akka naannootti mudataa ture dhimma siyaasaa wajjin wal qabateen namni waan kanatti hirmaatee sababa saniin qabamee hidha jiru. Hundumaa ilaallata. Ulaagaan waan sanii waa lama qofa lafa goone. Tokko nama deebisatan keessatti lubbuun nama harkatti bade yoo jiraate ammoo kan miidhaa cimaa qaamaa namarraan kaga'e yoo jiraate waanuma lamaan ol kaase sanii alatti wanna biraa akka ulaagaatti ittiin qabanne. Sababi ammoo maalinni kaayoo wanni kun godhamaa jiruuf araara biyyoolessaa fiduufi araara biyyoolessaa fiduu gaafa jennummoo nama silaa karaa seeran tahiniin mootummaa biyya kanaa jijjiiruuf hirmaannaa godhe hundumaa gara silaa seeratitti akka deebi'u gochuudha kaayoon isaa. Biyyi tunuu kiraayisisii keessa jirti, rakkoo keessa jirti, jeequmsa keessa jirti. Waan kanammoo furuudhaaf kallattii mootummaatiin mootummaan akka rakkoon kun uumamuuf anatu qooda keessaa qaba. Balleessee jiraayyuu akka biyyi gara kanatti deemtu. Kanaafuu dhiifamayyuu nan gaafadha uummata iyyuu jedhee jira mootummaan kun ifa waan biyyi beeku. Kanaaf nama hundaafu akkam duratti walitti kaasisan erga dubbiin sun ta'e booda akka rakkoon biraan dhalannetti wanni laallamuu qabu laallame. Kanarraa anase garuu namni nuyi abaluu haaseenu abaluu haafu jiru dhimma dhuunfaa isaatiif hin ta'in politikaan biyya kanaa asiin jijjiirama hidhee namni waan sanitti hirmaatee rakkoo gama saniin geejjisee bifa saniin hidhan hundumtu akka naannoo keenyatti nuyi nama gadhiifnaa jechuudha.
Inni ba'u jettanii nama ajjeeseef nama qaama hir'isee isa jedhudha.
Namni nama ajjeese namni yoo nama harkatti du'e namni irraa du'e illee hin jira. Gaafa namni sun gabba'u namoonni sun yatta keessa galuu danda'u maaliifu namati irraa du'e. Lammaffaa namni miidhaa qaama cima fakkeenyaaf harka nama cabsuu ija nama balleessuu waan akka akkanaa kana waan gurguddaa yoo ta'e kunillee gaafa namni sun gabba'u warri nama miidhamee hin jira namni miidhame sun hin jira. Toora sanitti rakkoon uumamu waan maluuf otoo karaa filaa aadaatiin dubbiin sun mariidhaan warri filaa wal miidhe sun lamaan otoo dubbiin fixatiin walitti hiikuun rakkoo biraallee fiduu waan danda'uuf bakka kanatti aga dubbiin laalamtee kallattii saniin furmaata argattutti namoonni akkas akkasii sunuu hin ba'u jechuudhaaf otoo hin ta'in hoggaa raawwate raawwatiinsisaa deebi'ee rakkoo biraa fiduu waan danda'uuf rakkoo san oolchuuf jecha hin tursiifnaa jechuudha nama akkasii. Kanarraa kanase garuu namni dhimma saniin wajjin wal qabatee hidhaa jiru. Kan immoo manni deemsarra jiru manni isaa akka addaan citu itti murame illee immoo akka dhiifama argatee bahu kun kallattiin kaa'amee namni hojjetaa jira jechuudha.
Akkuma beekamu namoonni gaaffii bulchiisa gaarii heeraaf seerraa kabajamu namoonni hidhaman hiikamanii duraan immoo waa'ee maastar pilaanii kana wajjin namoonni baay'een kan hidhaman Oromiyaa keessaa ta'uu hin beekamas kanaaf jara kana faana buutanii qoratamee. Waama tokko jechuudhaaf sichi yeroo dheeraa waan fudhatu sinitti fakkaata?
Yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti kan naannoo keenya jiru qulqulleessinee uummataa fi isa hin goona dadhiisan isaatis yeroo dheeraa waan fudhatu miti hin raawwata garasiin. Ka biraa kan warra hin jirre ka federaalaa jiran kanniin illee eessa ga'ee akkamitti ka jedhu hin hordofne jechuudha karaa keenya.
Seera farra shoroor keessummaa isarratti hirkatee Oromiyaa keessatti kan hidhaman jiru?
In jijjiiru bakka darbee jeequmsa jedhamee qabeenya balleessuufaa waan akkanaa kana wajjin yakka kan hidhaman jiru. Isaan amma dubbiin isaanii amma furmaata argata kasaanii naannoo Oromiyaa jiran hundumtu ulaagaa amma walitti kaayisaniin ala ka jiru furmaata argata. Uummanni keenya waan deemaa jiru tasgabbiidhaan haa eegu waan barbaachisu hundumaa gaafii wanni hanqate jedhutoo jiraatu wanna ammoo ifan ta'initoo jiraatu wanni hundumtuu yeroo eegee ifataa waan ta'eef. Wanni inni hin jaalannillee marii dhaga'uullee danda'a arguullee danda'a waan akka sassaabii kan hundaa'u tasgabbiidhaan akka nu eegu dhumarraan dhaamsa nu dabarsa'e.
Obbo Taayyee Danda'aa ibsanuu laattaniif hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis galata argadha.